Din toată inima îmi doresc curajul pe care l-am dăruit unii altora să se vadă în fapta credinței atunci când vom avea de înfruntat adversitățile vieții. Aș vrea, iubiții Domnului, să parcurg împreună cu dumneavoastră trei versete din Cartea Rut și dacă nu vă deranjează, vă rog să însoțim citirea Cuvântului Dumnezeu în semn de reverență, ridicați. Stăm mai aproape de cer și voi citi câteva versete pe cât de cunoscute, pe atât de frumoase și atât de importante pentru timpul nostru. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze și pentru ca să mă simt măcar două secunde la renovație, mai dați-vă o dată mâinile unii altora. Și haideți să facem un lucru frumos. În această seară am simțit prezența Domnului. Haideți să și înălțăm numele Domnului. Vă invit respectuos să vă așezați. Să nu se supere nimeni pe mine, nici să mă considere că sunt copil, dar atunci când aleg un subiect, mă rog și cer Domnului și o confirmare, dincolo de încredințarea lăuntrică care trebuie să aibă fiecare om, pentru că atunci când tu ești convins de un lucru, îți va fi mult mai ușor să-l faci, îți va fi mult mai ușor să înfrunți consecințele acelui lucru. Dar am cerut un semn să mă asigur că mesajul acesta este potrivit și un înger astăzi m-a întâmpinat în hall la Harvest, are un nume omenesc, Camelia, și mi-a spus, pastore, nu mă cunoști, mi-a întins mâna, dar vreau să îți mulțumesc din toată inima pentru mesajele cu care mi-ai bucurat viața, nu știi de câte ori m-ai sprijinit și am fost ridicată din necazurile mele. Și atunci am fost convins că în această seară mesajul potrivit este nu renunța. Nu renunța. Dar să fim atenți că la unele trebuie să renunțăm, să nu luăm lucrurile așa fără nuanțări. Aș vrea în primul rând, iubiții Domnului, să vă spun că în viață necazurile când vin au un mod aparte de a veni. Am băgat de seamă, cel puțin privind la viața mea, dacă vă regăsiți în ceea ce spun eu, puteți zice un amin. Și anume faptul că în ultima perioadă încercările nu vin de unele singure. Mi se pare că încercările în ultima perioadă au devenit, cum spune Biblia, val după val. Marea greutate a încercărilor nu este că vine un necaz, pentru că atunci când vine un necaz, ai credința aceasta că Dumnezeu într-un fel sau altul te va scoate biruitor. Vine un necaz în viața ta, spui, se întâmplă tuturor, mi se întâmplă și mie. Vine un al doilea necaz în viața ta, ești puțin nedumerit, puțin năucit, te uiți spre Dumnezeu și spui, dacă se poate aici să oprești butonul, pentru că mai mult nu pot să duc, vine al treilea necaz și deja încep să nu mai ai reacții în fața vieții, pentru că asta s-a întâmplat cu Naomi. Faptul că i-a murit soțul, nu spune Biblia ce vârstă avea unul, ce vârstă avea altul, poate că era la o anumită perioadă obișnuită din viață, deși mă îndoiesc că pierderea soțului a fost la timpul potrivit, dar după ce-ți moare soțul, se întâmplă un lucru. O viață întreagă ai fost obișnuită să fii soție. E foarte greu în momentul în care ceea ce trăiești după moartea soțului tău se întâmplă pentru că îți pierzi semnificația pentru care trăiești. Vedeți, noi nu suntem în sine, noi nu putem să ne mulțumim cu noi înșine. Noi suntem mulțumiți de noi când avem semnificația în raport cu alții. Înflorim după zâmbetul altora, creștem după cuvintele altora, ne ridicăm din pat după dragostea pe care o avem pentru aproapele nostru, pentru casa noastră și în momentul în care îți moare soțul, în momentul acela te clatin pentru că o viață întreagă ai fost obișnuită să fii soție și o mulțime dintre lucrurile pe care le făceai până atunci nu le mai faci pentru că nu mai ai pentru cine. Și îi spui lui Dumnezeu, Doamne, e greu, dar pentru că o viață întreagă m-am rugat, o viață întreagă m-am obișnuit să-mi pun nădejdea în tine, trec eu și de greul acesta. Apoi îți moare fiul și lucrul acesta este o dramă, pentru că una dintre marile probleme ale durerii e că durerea are și ea o logică, dar când își pierde logica și mama își îngroapă fiul, atunci un lucru în tine se întâmplă și o tulburare grozavă vine peste tine. Vă spun ca un om care știu ce vorbesc la capitolul acesta. Și în momentul acela îi spui, Doamne, nu înțeleg de ce lucrul ăsta s-a întâmplat și în tine încep să lucreze o serie de întrebări care de care mai puțin rotnice și în momentul acela te simți clătinată, dar în momentul în care te uiți spre următorul fiu, spui, măcar bine că trăiește el, că am rămas mamă. Dar în momentul când îți moare și cel de-al doilea fiu și nu-ți mai rămâne niciun fiu, nici soție nu mai ești, nici mamă nu mai ești și te întrebi pentru ce mai trăiești sub soare. Pentru că, dragii mei, singura noastră semnificație reală care dă vieții noastre sens e să trăim pentru alții și ei pentru noi. Noi nu putem să spunem că avem vreo bucurie, că avem lucruri. Niciun lucru n-a sărit în brațele mele când am ajuns acasă să spună, Florine, mă bucur că te văd. Nici televizorul, nici frigiderul nu mi-au dat niciodată bună ziua, bună seara. Oamenii sunt aceia care dau semnificație vieții noastre. N-aș fi în această seară aici dacă n-aș avea un prieten. N-aș fi în această seară aici dacă n-aș avea aici oameni pe care să cred că îi pot îmbogăți, să îi pot ajuta într-un fel. Care e rostul să te ridici, să faci un lucru dacă nu pentru oameni? Și unul dintre lucrurile grele în viață este când îți pierzi semnificația, când nu mai știi cine ești în absența soțului, a soției, în absența prietenilor, în absența a ceea ce ai făcut o viață. În absența ceea ce ai făcut o viață, știți, din punct de vedere psihologic, știți de ce, de exemplu, bătrânii nu trebuie mutați din casa în care au trăit? Pentru că casa aceea este un habitat în care își păstrează amintirile. Când îi muți din acel habitat, bătrânii se dezrădăcinează și în momentul acela își pierd semnificația pentru care au trăit. Fiți atenți la ce vă spun. Azilul n-a fost niciodată o soluție a lui Dumnezeu, e a statului, dar niciodată a lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu a fost copiii să poarte grijă părinților, cum părinții au purtat grijă copiilor. Și cineva să spună amin. Pentru că Dumnezeu îngăduie uneori dureri, pierd mașina, nu e ușor, dar e fier. Se întâmplă ceva cu casa, se sparge o țeavă, ia foc, nu-i ușor, dar treci pentru că construiești. Dacă îmi pierzi omul care îți dă semnificație, ce se întâmplă? În momentul acela se întâmplă că inima se umple de tulburare și inima se umple de amărăciune. Și n-am cunoscut situații mai grele în viață decât atunci când stăteam față în față cu o soție ce și-a pierdut soțul încă de tânără și a zis, spune-mi, pastore, care este motivul pentru care m-aș mai ridica din pat? Sau mama care și-a iubit copilul sau și-a dorit copilul foarte mult, copilul a murit și după aceea a spus, eu pentru ce anume mai trăiesc? Nu știți cum este să ai acasă un pătuț în care dimineață copilul să-ți fie acolo și când te întorci, copilul să nu mai fie în pătuț și să nu-l mai găsești niciodată. Știu că unora ni se pare greu lucrul ăsta și mă rog din toată inima Dumnezeu să vă păzească de orice fel de pierdere în acest sens. Dar vreau să vă spun în această seară un prim punct al acestui mesaj. Nu renunța, sau dacă vreți, renunță cei care cred mai mult în necazul lor decât în biruința lui Dumnezeu. Oamenii care cred mai mult în necazul lor decât în biruința lui Dumnezeu ajung să renunțe, pentru că, să vă spun de ce, necazul e vocal, necazul vuiește, necazul nu-ți dă pace nicio clipă, necazul este vizibil, necazul te absoarbe, te consumă, te încremenește într-o stare din aceasta de lipsă de putere. Întotdeauna când necazul vine peste un om, nu mai ai capacitatea să vezi absolut nimic în jurul tău. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Rut a spus în dreptul ei următoarele cuvinte, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Adică atunci când spui Dumnezeu nu mai e cu mine, atunci când spui Dumnezeu nu mai e de partea mea, când spui Dumnezeu s-a întors împotriva mea, tu crezi mai mult în necazul tău decât în biruința Lui. Indiferent ce te-a încolțit în viață, indiferent unde ai ajuns în viață, să spui împreună cu mine, știu că Dumnezeu mă va ajuta, știu că cu Dumnezeu voi fi biruitor. Necazul îți golește inima de credință. Când tu spui mâna lui Dumnezeu s-a întors împotriva mea, eu sunt o persoană amărâtă, înseamnă că tu crezi mai mult în necazul tău decât crezi în ajutorul lui Dumnezeu. De aceea tu ai nevoie de biserică, de aceea tu ai nevoie de părtășie, de aceea tu ai nevoie de rugăciune, pentru că rugăciunea este cea care îți va spune mereu prin vocea Duhului Sfânt: eu nu te-am părăsit, eu sunt cu tine. Pentru că în biserică vei găsi oameni care vor fi și vor lua aminte la lacrimile tale, vei găsi oameni cărora să le pese de necazul tău, dar necazul aduce o înstrăinare față de Domnul Dumnezeu și necazul câteodată te consumă, te absorbe, îți mănâncă credința. De aceea în această seară îți spun în numele Domnului Iisus Hristos să nu crezi mai mult în necazul tău decât să crezi în biruința lui Dumnezeu. Și vreau doar câteva aspecte să le împărtășesc cu voi. Naomi a zis: întorceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele mele, în pântecelul meu, ca să pot fi bărbații voștri? Rut 1:11. Întorceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă, eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Versetul 13. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi. Vedeți, când tu vorbești despre tine și spui: pentru ce să veniți voi la mine? Ea nu mai găsea în ea niciun rost, pentru că necazul tinde să te reducă la zero, necazul tinde să te culce la pământ, necazul tinde să te golească de orice urmă de credință și de orice urmă de respect. Dacă vreți, necazul te face să gândești în felul următor: mă, dacă mie Dumnezeu în viața mea a îngăduit necazul ăsta, mă, înseamnă că e ceva defecte cu mine. Și ce gândea Rut în inima, Naomi în inima ei? Eu merit lucrurile acestea, ceva s-a întâmplat, Dumnezeu s-a întors împotriva mea, Dumnezeu m-a culcat la pământ. Când tu vorbești despre tine în felul acesta, eu sunt amărâtă, eu sunt prea bătrână, eu nu mai am ce să vă ofer, un lucru se întâmplă: ceea ce gândești în inima ta că ești, aceea ești. Ascultați-mă ce vă spun. Necazul n-are rolul să te doboare cât te doboară ceea ce crezi tu despre tine datorită necazului. Ce gândești în inima ta despre tine, aceea ești. Sunt oameni care au venit peste ei necazuri. Și ce au făcut oamenii aceștia? Au stat precum stânca. Și au zis oamenii aceștia: eu nu mă las doborât, Dumnezeul meu e viu, Dumnezeul meu trăiește. Și au fost oameni care în viața care au venit necazuri și au spus: sunt prăpădit, sunt nenorocit, soarta mea e uitată înaintea Domnului. Poate că Dumnezeu este o glumă, poate că credința este o glumă, poate până acum am fost orbit, poate până acum tot ce trăiesc eu este o iluzie, o înșelăciune, Dumnezeu nu există. Ceea ce gândești în inima ta despre tine că ești, aceea ești. Noi jucăm roluri. Eu îți pot zâmbi, tu îmi poți zâmbi, eu pot să spun bună seara, tu poți să spui bună seara. Ce gândești în inima ta însă, aceea definește perspectiva ta. Ce gândește omul inima lui că este, aceea este omul. Și aș vrea să înțelegem un lucru. Atitudinea pe care o avem în inima noastră totdeauna va determina modul în care noi acționăm. Pentru că în momentul în care tu vezi pesimist, să vă dau un exemplu. Sunteți aici? Trăiți? Mâna dreaptă sus. Da? De la stânga la dreapta? Da? Bun. Nu plec încă. Nu faceți la revedere că mai stau. Fiți atenți ce vreau să vă spun. Ce frumos începe declarația lui Rut. Unde mergi tu, mergi și eu, poporul tău, poporul meu, Dumnezeul tău, Dumnezeul meu. Și apoi începe: unde vei fi îngropată tu, voi fi îngropată și eu, unde mor tu, mor și eu, mor tu, mor și eu, groapa ta, groapa mea. De ce? Pentru că omul este ceea ce este în inima lui. Ce gândești în inima lui, asta este. Când lângă tine stă o femeie ca Naomi, care îți vorbește despre bătrână, moarte, terminată, prăbădită, Dumnezeu e împotriva mea, normal că ce transmiți celor din jurul tău e un Dumnezeu care n-are legătură cu adevăratul Dumnezeu. Pentru că ce gândim în inima noastră noi despre noi, asta transmitem. Adică Rut era, o să vedeți voi, lipită de Naomi, dar percepția despre Dumnezeul lui Naomi a fost una creionată de ce? De durerea care era în Naomi. De aceea de multe ori când venim în biserică, numai păstorul striga amin și aleluia și nu înțelege de ce voi sunteți atât de retrași, voi sunteți atât de stinși, nu este entuziasm. De ce? Pentru că noi ne determinăm unii pe alții. Ce gândim în inima noastră, modul în care simțim în inima noastră amprentează pe cei din jurul nostru. Dacă biserica aceasta cântă, e pentru că membrii bisericii cântă. Dacă biserica aceasta este una plină de încredere, este pentru că fiecare membru este plin de încredere. N-așteptați ca cineva să facă ceea ce ține de noi. Tu niciodată nu o să poți să fii mai mult decât ceea ce gândești tu în inima ta că ești. Tu știu că în fața mea vrei să pari mai grozav decât ești. Noi, în general, încercăm din răsputeri să îi facem pe oameni să creadă că suntem mai mult decât suntem. Ce faci? Bine. În psihologie, dacă cineva mie îmi răspunde la această întrebare, ce faci bine, după bine eu înțeleg așa, du-te și lasă-mă în pace. Există două feluri de a da mâna cu cineva. Ați auzit de felul ăsta? Nu pun mâna dreaptă că am aici aparatul. Stânga, da? Ei, când cineva și-a apropiat cotul în șold, și ce înseamnă asta? Ia apropie-te tu de mine. Mâna care ți-o dau devine ca un fel de gard, de opreliște. Vedeți, tu nu ești mai mult decât gândești tu în inima ta că ești, și ăsta este rolul credinței. Lumea te învață să joci roluri, Dumnezeu te învață să trăiești un adevăr al inimii. Un adevăr care va străbate toate încercările și toate circumstanțele vieții tale. Când tu spui în inima ta, indiferent de ce se întâmplă, am un Dumnezeu cu care o scot la capăt, indiferent ce este în jurul tău, nimeni nu va birui ce este în lăuntru tău. Și asta va conta, și asta definește toate lucrurile. Tu n-ai nevoie de retorică. Dacă tu îți dorești ca oamenii să vadă lumina adevăratului Dumnezeu, n-ai nevoie în mod deosebit de retorică, n-ai nevoie de exerciții din acestea care să te ajute neapărat să ai o comunicare. Nu sunt rele. Tu ai nevoie de un adevăr al inimii pe care să-l trăiești zi și noapte și mai ales în circumstanțele grele. Ai nevoie de ceva care să fie în inima ta ca un izvor de apă vie care curge în permanență și nu se poate ca oamenii să nu vadă. Nu se poate ca oamenii să nu vadă. De aceea vă spun în această seară, omul este ceea ce gândește în inima lui că este. Și aș vrea un lucru să vi-l spun. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze și să ne dea putere. Spune Biblia așa. În Evrei 12:15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune. Să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Ascultă-mă, amărăciunea pe care ți-o aduce necazul este de fapt o abatere de la har. Cel rău vrea să te scoată în afara acestei linii a încrederii în puterea lui Dumnezeu. Ori de câte ori amărăciunea își face loc, aduce întinare și celor din jur. Ascultați-mă, necazul când domnește în viața unui om și crezi mai mult în necaz decât crezi în Dumnezeu, crezi mai mult în necaz pentru că îl pomenești luni, îl pomenești marți, îl pomenești la 1, îl pomenești la 2, când mă întâlnesc cu tine îmi vorbești despre necaz, când te sun îmi vorbești despre necaz, tu nu mai găsești nicio clipă, niciun regas, tu nu mai spui Doamne ajută, tu nu mai spui poate că cu Dumnezeu o scol la capăt, pentru că necazul te-a consumat, te-a încremenit, te-a absorbit, tu stai numai cu el în minte, nu mai e loc să miște Duhul lui Dumnezeu nimic, nu mai este loc ca Dumnezeu să-ți vorbească nimic. Și asta este o abatere de la har. Vreți să vă spun ce înseamnă harul? Harul înseamnă că dacă Tatăl Ceresc l-a dat pe Hristos la moarte pentru mine, cum nu-mi va da împreună cu el toate lucrurile? Dacă a făcut cea mai grea lucrare, să moară pentru un păcătos ca mine, cum nu va mișca mâna lui pentru un fiu? Cum nu va mișca mâna lui pentru o fică? Glorie lui Dumnezeu în cer! Mentalitatea noastră, ce domnește în inima noastră, va înrăuri acțiunile noastre. Ascultă-mă, în ziua necazului, nu alerga după rețete omenești, nu alerga să găsești răspunsuri la oameni care au avut necazuri, pentru că oamenii traversează necazurile de multe ori într-un mod personal. Găsește-ți puterea înăuntru tău. De aceea trebuie să strângem înăuntru nostru cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să strângem ore cu Dumnezeu în rugăciune. De aceea trebuie să strângem un delemn în rugăciune, pentru că atunci când vine necazul, tu vei răspunde cu cel din lăuntru, vei răspunde cu încrederea care locuiește în inima ta. Pentru că ochii te mint, te tulbură. Necazul nu mai vine de mult ca o circumstanță a vieții. Vine val după val, val după val. De ce? Pentru că vrea neapărat să îngenuncheze pe unii. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne dea putere în această seară și să ne ajute. Să nu te încui în tine. Unul dintre lucrurile pe care le-am văzut că îl face necazul e că trage jaluzelele, închide telefonul, stă pe întuneric, găsește colțul cel mai retras al camerei, stă acolo cu capul plecat, nu mai mănâncă, nu se mai îngrijește, se încuie în sine însuți, plecați de la mine, nu mai vreau să am de-a face cu voi. Când a venit amărăciunea, când a venit desnădejdea, când a venit frica peste Ilie și a părăsit slujitorul, s-a dus în pustie, s-a dus undeva într-un loc în care să nu poată fi găsit, că omul când are necazuri, când este tulburat, nu-și lasă adresa, ce putea să spună Ilie, mă găsiți sub la 15 la inupări pe dreapta. Pentru că în momentul în care omul este în necaz, are această abilitate de a se pierde, de a dispărea, de a nu mai fi, de a se încuia, de a se retrage, de a crede că el nu mai poate să producă nimic. E adevărat, durerea asta de a nu mai fi mamă, de a nu mai fi soție, te face să pierzi semnificația pentru care trăiești. M-am gândit deseori, ce-ar fi dacă eu mâine aș coborî și n-aș mai fi ceea ce sunt? Ce-aș fi dacă eu n-aș mai avea de mâine nicio lucrare, de absolut nicio lucrare? Mi-am spus, mi-ar fi greu. Dar m-am uitat în inima mea și am zis, acolo este un Dumnezeu care îmi va da putere să merg în noua direcție pe care El vrea. Și dacă Dumnezeu de mâine mă ține undeva departe de ochii oamenilor, dar mă ține pe genunchi și mă ține cu un stilou în mână sau mă ține în fața unei tastaturi, Dumnezeu își va face voia. Și dacă nimeni nu va mai ști nimic, același Dumnezeu viu care a fost ieri și azi. Pentru că nu haina, nu poziția, nu rolul. Nu ipostaza care este particulară definește viața noastră, ci trăirea noastră cu Domnul Dumnezeu. Ceea ce crezi în inima ta că ești, aceea ești. Și eu aud în inima mea cum strigă Duhul, Ava, tu ești copilul meu, ești copil de Dumnezeu. Și dacă asta face Duhul în inima ta, nu te vei deranja că nu o fac alții. Dar mie nu mi-a zis pace. Dar ți-o zice Duhul. Dar pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. N-ai pierdut nimic. Poate că ești ocrotit în felul ăsta. Nu mai consumați pentru lucruri care pur și simplu nu vor aduce mare bine vieții noastre. Și dacă te-a băgat în seamă, ce s-a întâmplat? Wow, ți-a crescut cota la bancă. Contul tău s-a mărit substanțial că te-a salutat păstorul. Și dacă nu te-a salutat păstorul, ce nu mai ai? Nu mai ai pace. De ce? De mult ce te iubești, copile, mai scazi puțin în ochii tăi, te va ajuta mult în viață. Asta era altă predică. Nu vă încuiați în voi. Vedeți, aș vrea să vă spun în seara aceasta un lucru care nu-i ușor. Vi-l spun pentru că l-am trăit, mare parte din ce vă spun eu e scris într-un loc în care numai ochii lui Dumnezeu și ai mei ajung. A murit o iubire, a murit soțul, a murit o iubire, a murit copilul. Dar n-a murit iubirea. Mai este încă loc ca Dumnezeu să lucreze ceva cu tine. Și butuc de-i fi. Dumnezeu aduce o primăvară când din butucul ăla aduce un lăstar și Dumnezeu face ceva nou. Și asta ar trebui să conteze în viața ta. Și asta ar trebui să conteze în viața mea. Și ar trebui Dumnezeu să ne dea putere. Un lucru pe care vreau să vi-l spun la acest punct, să nu crezi mai mult în necazul tău decât crezi în Dumnezeu. Apoi v-am spus că omul este ceea ce gândește în inima lui. Există un lucru care mie îmi place foarte mult, atât de mult îl iubesc, încât stau așa câteva secunde să mă minunesc singur. Îl iubesc pentru că este unul dintre lucrurile pe care în ultima perioadă ajung să-l apreciez cu alți ochi. Ruth Moabita, spuneți cu mine, Moabita. Nu că n-am auzit, Moabita. Moabita. Cum sună? Ne evreiește? Ne pocăiește? Nu sună. Moabita era cuvânt de ocară. Și n-o spun oamenii. Ruth Moabita, când apelativul Moabita este lângă Ruth, da, acest adjectiv o spune Duhul Sfânt. Corect? Sunteți de acord cu mine? Da? Sunteți de acord cu mine, da? Ruth Moabita, Ruth Moabita, Ruth Moabita, Ruth Moabita. Ruth Moabita este genul de om care nu ține harfa în mână, clar că ea nu are un playlist pe care să-l... Ea nu știe nici să citească din Biblie, nici nu știe că există o Biblie, nu cunoaște nici poporul lui Naomi, nu cunoaște nici pe Dumnezeul ei, dar este doar o ființă care nu știe să renunțe în a iubi. Adică, până la urmă, vreau să pun o întrebare simplă. Pentru ce suntem noi credincioși? Ca să învățăm să iubim ca El. Să moștenim natura lui Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu este dragoste și sfințenie. Amin? Amin? Ca să vorbești despre Dumnezeu prezent în viața ta, trebuie să dovedești că ai cel puțin cele două caracteristici de bază. Dragostea lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu. Și atunci tu poți vorbi despre Dumnezeu prezent în viața ta. Ruth Moabita nu face apel la nicio instituție ecleziastică, nu e membru al niciunei biserici și ea nu face apel la faptul că e credincioasă. Dar femeia aceasta dezvoltă o trăsătură pe care eu nu o găsesc nici oamenii credincioși. Nu știe să renunțe când toți o fac. Ea nu are principii înalte, ea nu vorbește despre îngeri, ea nu are teofanii, ea nu are revelații și nici nu vorbește în limbi. Ea doar este o încăpățânată care nu refuză să iubească când toți ceilalți o fac. De ce? Pentru că, evident, numai Dumnezeu poate să așeze într-un om acest dar. Dar Dumnezeu uneori alege pe outsider, pentru că noi suntem prea plini de sine. Vedeți, Rut este palma pe care biserica o încasează în zilele noastre și este strigătul unei numi rănite care vrea să vadă mai presus de toate încăpățânarea de a nu renunța când alții o fac. Ce este mai dumnezeesc și ce este mai aproape de a fi asemănător lui Dumnezeu decât această tărie de a nu renunța să iubești când toți alții o fac? Rut vine cu o avalanșă și vreau să închei acest punct prin punct spunându-vă că în psihologie se întâmplă că există întâlnești tipare de copii la nivel comportamental care sunt foarte încăpățânați. Zâmbește cineva? Da? Copii din ăștia încăpățânați. Da? Tu îi spui șezi, el se ridică. Tu îi spui ridică-te, el stă jos. Și când îi spui dreapta, face stânga și tot timpul face fix ce nu vrei. Ei, în momentul când copilul se încăpățânează, în momentul când copilul manifestă un asemenea comportament, ce se întâmplă de regulă? Tu ca mămică, ai două aripi de îngeraș, fâlfâi cu ele de două ori, crezi niște curente din acelea pozitive și copilul tău deodată se calmează, te enervezi, te înroșești, începi să te agiți, îi dai vreo două palme, nu reușești, îl chemi pe bărbatul, după aceea îți pare rău că l-ai chemat, că le-a dat mai puternic decât ți-ai dorit. Bun. De ce vă spun lucrul ăsta? Vă spun lucrul ăsta, dragii mei, pentru că există ceea ce se numește în psihologie și îl găsesc și în Biblie, bombardamentul afectiv. Bombardamentul afectiv, l-ați auzit? Copilul mamii, scumpa mamii, greierașul mamii, puiul mamii, mama te iubește, puiul mamii, ești așa de bunuță, mama te iubește, greierașule, tu nu ești așa, puiule, mama te iubește. N-ați auzit de comportamentul afectiv? Nimeni nu rezistă la acest tir. Măi, puiul meu, dar ce ochi frumos ai tu, mă. Bine, există și bombardamentul celălalt semen. Cu taic, tu că știam eu că... Dar asta e, ăla rău, știți? Ăla aduce victime. Bombardamentul afectiv este să bombardezi copilul tău mereu spunându-i... Vine copilul și spune, la școală, învățătoare, mi-a zis, mi-e greu, nu mă mai duc la școală, gata, se ascunde sub masă, nu mai vrea să ducă la școală, nu mai iese de sub masă. Are pentru cineva sens ce spun eu? Ce, n-a fugit copilul tău undeva unde nu l-ai putut găsi? Nici cu detectorul de copii? Se ascunde undeva și nu mai iese, se bagă sub masă, se bagă într-un șifonier și nu mai iese. Te bagi și tu acolo sub masă și spui, puiul mami, scumpa mami, ce-i faci puiule? Mama te iubește, ai puișor, că mama te iubește. Nimeni nu rezistă, înțelegeți ce vă spun? Tu ești bun, tu ești un copil, tu ești un copil isteț. N-are importanță, spune, nu te înțelege învățătoarea, oricum nu-l înțelege, stai niște, decât nu minți. Nu te înțelege învățătoarea, nu te înțelege nimeni, dar mama te înțelege, mama te iubește. Ascultați-mă, asta face Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre. Ne ia în brațe ca pe niște copilași și ne poartă în stânga și în dreapta. Ne-a pus soarele pe cer și ne dă bună dimineața și în fiecare zi ne mângâie și în fiecare zi ne bombardează într-un mod atât de frumos. În fiecare zi el toarnă torente și torente de iubire. Nu, dar tu stai încremenit în necazul tău. Soarele nu mai e pe cer, nu mai vezi nimic în jurul tău, nu mai vezi absolut nimic, nici că ai coborât din patul pe care ți l-ai dorit, nici că ești în casa pe care ți-a dat-o Dumnezeu, nu mai vezi absolut nimic pentru că necazul te-a încremenit. Ce face Rut? Nu sta de mine stelaș. Nu plec. Unde mergi tu, mergi și eu. Unde duci tu, mă duc și eu. Dumnezeu tot, Dumnezeu meu. Poporul tău. Ce e asta? Bombardament afectiv. Și se numește har. De când m-am întâlnit cu Dumnezeu, sunt sub tir continuu. Și Dumnezeu în fiecare zi, prin toate gesturile Lui, îmi spune, te iubesc, nu te las, ești a meu. Și când nu mai crede, mi-arată mâinile. Când nu mai pot crede, mi-arată mâinile. Dumnezeu în fiecare zi, dacă faci un pic de tăcere, îți va arăta că te iubește. Bun, s-au întâmplat necazuri. Așteaptă că mergem la punctul 2. Sunt necazuri, nu poți să zici că nu sunt necazuri. Dar Dumnezeu din cer îți spune că trimite în jurul tău situații și oameni în care să vezi prezența Harului lui Dumnezeu. Aveam un prieten, a intrat într-o depresie cumplită, s-a dus pastorul, s-a dus comitetul, s-a dus corul. N-au reușit să rezolve nimic. A stat vreo câteva luni de zile, crescuse barba în fiecare zi la televizor, cât ia programele, nu se uita la nimic, numai le cât ia. Că am prezis că telecomanda i-ai făcută doar ca să ne fugă mintea în toate direcțiile. Și la un moment dat m-am rugat lui Dumnezeu și Domnul Dumnezeu mi-a vorbit ce să fac. Și m-am dus la el, cred că m-aude în seara asta, și am zis, m-am dus acasă, l-am găsit așa, într-o stare, într-adevăr, foarte dificilă, și am zis, Mihai? Și el a zis, da, scoală-te că mergem la Pizza Hut. Da, zice, el vin. S-a îmbrăcat și am mers la Pizza Hut. Pufoasă, crocantă, cum o vrei? Da, zice el. Și am luat și pufoasă și crocantă, ce-a vrut el? În timp ce mâncam pizza, și am mâncat vreo oră jumate pizza, numai mâncând pizza, uitându-mă la el și atât, pur și simplu uitându-mă la el și mâncând pizza și servindu-l, Dumnezeu l-a ținut sub bombardament. Și harul lui Dumnezeu a topit în pietrirea. Când am ajuns acasă, fără imnuri, fără pasaje din Biblie, fără consiliere adânci, ci doar pentru că Dumnezeu a spus scoate la o pizza, când s-a întors acasă și a revenit și astăzi, este împreună cu noi la echipă și slujește într-unul dintre programele fundații. N-ai nevoie de alte lucruri, ai nevoie de o pereche de brațe care se strângă să nu renunțe la tine și să te bombardeze afectiv. Te iubesc. Cât poți rezista? Cât ești de cătrănit? Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute. Ascultați-mă, ne ține Dumnezeu sub bombardamentul acesta? Spune-mi o singură zi în care Dumnezeu m-a săturat de tine, sunt mai văd ochii. Nu, niciodată. A, că Dumnezeu uneori îți spune niște lucruri care sunt un pic altfel decât ai vrea să le auzi, negreșit. Dar n-ai auzit mereu în fiecare cearta lui, în paranteză, te iubesc, nu? Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Trecem repede la punctul 2, am venit la Harvest, am PowerPoint, am 3 puncte, fiecare cu 2 subpuncte. Amin! Punctul 2. Renunțarea înseamnă să nu înțelegi că înălțimea chemării tale depinde de adâncimea durerii tale. Încă o dată. Înălțimea chemării tale depinde de adâncimea durerii tale. Nu există sus fără jos în economia gândirii lui Dumnezeu. Noi oamenii mereu vrem să scurt-circuităm etapele. Unul dintre lucrurile care îl văd astăzi, dacă sunteți vii, faceți în semn că eu am felinarele în ochi. Domnul să vă binecuvântez. Sunteți în regulă? Spuneți-i și celui de lângă dumneavoastră, sunt în regulă, că el nu știe. Domnul să vă binecuvântez. Haideți să ne înviorăm, să dăm lui Dumnezeu cinste. În economia gândirii lui Dumnezeu nu există înălțime fără să treci mai întâi prin adâncimea acestei dureri cu Domnul Dumnezeu. Viața e la pachet cu Domnul Dumnezeu, nu poți să scurt-circuitezi lucrurile acestea. Am mers cu copii, am copilași și mulți copilași din aceștia părăsiți de mamă, de tată și cresc într-o cultură ciudată. Să vă spun de ce e ciudată cultura asta. Dacă eu mă duc la mall și întreb un copil de unde vine pâinea? El îmi zice, de pe sertar, de pe raft. De unde vine pâinea? De pe raft. Bun, eu știu că pâinea nu vine de pe raft, pentru că eu am avut 5 ani în care am crescut la țară cu bunica și bunicul. Și am știut că bunicul trebuie să are ogorul, trebuie să însămânțeze, după care trebuie să plivești buruiana, după care trebuie să uzi, să irici, după care trebuie să recoltezi, după care grâul trebuie să înhambar, iei grâul și îl duci la moară, moara face făină, făina trebuie să o procesezi și se creează pâinea și un proces. Noi, oamenii zilor noastre, nouă ne lipsește procesualitatea. Noi nu mai avem viața în termen de procesualitate. Noi viața nu există decât niște scurt circuitări, dacă se poate, niște shortcut-uri. Toată lumea caută shortcut-uri, toată lumea caută, dacă se poate, să ajungă la finish fără să gâfâie, fără să fi trecut prin competiție, pentru că noi nu mai vedem viața în termen de procesualitate. Să vă spun astăzi un lucru, vreau să-l mărturisesc. Da, există în spatele fiecărui lucru care ți iese cu Dumnezeu o trudă, o zdrobire, suspin, suferințe pe care cei mai mulți nu sunt dispuși să le aibă. Sunt dispuși să aibă performanța altuia fără truda altuia, sunt dispuși să aibă secerișul fără să aibă investiția, fără să aibă semănătura. Și Dumnezeu spune așa, cu cât mai înalt va fi, cu cât mai înaltă va fi chemarea ta, cu cât mai adâncă va fi valea prin care treci. Nici Cristi n-a fost scutit de valuri. atât în plan personal cât și în plan de sănătate. Nici eu nu sunt scutit. Și am înțeles un lucru, pe care vreau să vi-l spun în această seară. Există două tipuri de unt de lemn în viața unui om. Există un unt de lemn pe care noi îl cerem. Știți că vii și tu, tremuri un pic când te-a pus să cânti și spui: Doamne, nu prea a fost o săptămână grozavă, nu prea mi-aș da nota 10 la purtare, te rog, ai milă de mine, te rog, lasă Duhul Tău cel Sfânt, lasă ungerea Duhului Tău cel Sfânt, are sens ce spun? Și Dumnezeu, într-un mod supranatural, lasă acel unt de lemn care, dacă nu ești atentă, îl folosești într-un mod greșit, crezând că Dumnezeu îți validează viața. Nu, Dumnezeu se validează pe sine în mila Lui, nu viața ta. Aia se numește mila lui Dumnezeu. Dar mai există un îndelem veritabil, care apare ca urmare a unei ciocniri lăuntrice între cuvântul lui Dumnezeu și voia ta, între ambițiile tale și dorințele lui Dumnezeu, și cu fiecare ciocnire în care voia lui Dumnezeu este cea biruitoare, se rupe ceva în tine și din sfărâmarea aceea are un îndelem intern. Oamenii puternici au un îndelem intern și îl poartă cu ei tot timpul. Și ungerea aceasta este ungerea care lipsește foarte multor oameni astăzi. Noi ne bizuim mult pe mila lui Dumnezeu și bine facem, că Dumnezeu, când vine la o slujbă, își onorează biserica, își onorează Dumnezeu mireasa, își onorează Dumnezeu prezența, Dumnezeu se onorează pe sine. Dar nu faceți, vă rog frumos, nu faceți cumva confuzia să credeți că mila lui Dumnezeu vă validează trăirea voastră. Dumnezeu poate să aibă milă de o echipă de închinare, pentru că Dumnezeu din cer respectă biserica și sunt amărâți care au nevoie de prezența Lui. Dar ce știu eu este că cu cât este mai adâncă valea prin care trec și îi permit lui Dumnezeu să mă ducă pe acolo, îmi procură Dumnezeu un undelemn intern care îmi dă o tărie și o putere care mă face să am credința să merg înainte vremuri de restriști. Știi că au fost momente, vă mărturisesc, înaintea lui Dumnezeu au fost momente când am intrat în biserici în care am zis așa: eu cred că pastorul ăsta mă urăște și m-a chemat să-și bată joc de mine. Păi dacă am văzut 7 inși acolo puși la amvon și toată lumea de acolo, aia 7, vreau să predice, și m-au chemat de la mii de kilometri și am zburat cu avionul și mi-am mâncat zile din viață, și când am ajuns acolo a predicat unul și a predicat doi și a predicat trei și a predicat pe... și tot poporul era leșinat, și când am ajuns eu acolo după vreo 3 ore și nu-ți povești, încă ce spun eu e așa, forma atonă, prescurtată. În momentul acela am zis: Doamne Dumnezeule, dar de ce mă pedepsești în halul ăsta? Și toți erau plini de zel și erau îndemnuri la rugăciune, 20-30 de minute la îndemn, nu știam ce se întâmplă. Și în momentul acela când m-am ridicat și pe ce m-am bizuit, am zis: Dumnezeul meu este un Dumnezeu viu, chiar dacă și-ar bate joc toți de ceea ce înseamnă biserica, mă încred în Dumnezeu cu care eu merg, mă încred în îndelemnul pe care îl am în atâtea sfărâmări ale vieții. Și când m-am ridicat am zis: Tu ești Dumnezeul pentru care am venit să te slujesc, și viu este Dumnezeu, că chiar dacă a fost uneori 12 noaptea, Dumnezeu din cer s-a coborât. În 5 minute, dacă era necesar, Dumnezeu s-a coborât. Dumnezeu a mântuit, Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu a eliberat, Dumnezeu a dat putere. De ce? Pentru că există un mod prin care să ajungi acolo unde Dumnezeu vrea. Și aceasta este o procesualitate duhovnicească. Cu cât e mai adâncă valea, cu atât este mai înaltă chemarea. Lăudat să fie Iisus și binecuvântat să fie Domnul. Durerea e numitorul comun tuturor oamenilor. Iată ce spune Iov 14:1. Sunteți atenți? Un verset teribil. Pregătiți-vă de șoc. Coleziune frontală. Omul născut din femeie are viața scurtă. Nimic nou sub soare, da? Dar când urmează un adversativ, e opusul a ceea ce este înainte. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de bucurii. Nu asta trebuie să urmeze, că e un adversativ. Dar ce scrii tu aici, Doamne? Plină de necazuri. Păi de ce mai pui dar? Pune și. Asta e surpriza vieții, că după ce că trăim scurt, uneori trăim și foarte agitat și foarte tulburat, și uneori ai impresia că trebuie să fie viața ta într-un fel și este total diferit decât ceea ce este. Și atunci te întreb de ce. Păi mai citești toată împreună cu mine? Omul are viața scurtă, dar plină de dureri. Hai, omul, ok? Te rog frumos, uite-te la mine, mă uit la tine și spun: știi de ce ai viața scurtă și plină de dureri? Că ești om. Spune celul lângă tine: și tu ești om. Hai, spune celul lângă tine: și tu ești om. Și tu ești om. Numitorul comun al oamenilor este durerea. Și tu ești om. Bine ai venit! Ai venit pe pământul acesta? Pregătește-te! Omul are viața scurtă, dar plină de durere. Durerea este numitorul comun. Ascultați-mă, culoarea tortului, culoarea fericirii tale, culoarea bucuriei tale, ziua bucuriei tale nu seamănă cu a mea. Durerea mea și a ta e la fel. Lacrimile mele sunt sărate, ale tale tot sărate. Tot ce avem în comun e durerea. Noi nu știm să... Noi nu putem vorbi despre bucurii comune. Puțin. Dar durerea e comună. Durerea ne înfrățește. Durerea ne aduce unul lângă altul. Și aș vrea, în numele Domnului Iisus Hristos, să înțelegem un lucru. Hai să facem următoarea chestie. Am căutat o poză cu Harvest-ul în perioada de construcție la excavații. N-am găsit. Le-ați șters. Nu vreți să vă mai tulburați. Ok. Dar să zicem că în București, la noi, se fac, întâi când încep, se fac grob mare, așa, știi, și sunt în cartiere și vin excavatoarele și încep, și încep, și încep. Și te duci și vezi groapă mare, 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 mare. Și vii și spui, mamă, ce groapă mare. Și vii și spui, aoleu, necazuri, 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 văi, 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 adânci, 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 adânci. Dar nu înțelegeți un lucru. Cu cât este mai adâncă groapa, cu atât e mai înaltă clădirea. Wow! Asta schimbă un pic percepția, nu? Spune vieții tale așa, înțeleg, Doamne, că de fapt cu cât sapi mai adânc și o faci necazul să sape mai adânc, cu atât, Doamne, mă voi duce mai sus decât am gândit vreodată că voi fi. Nu există expertiză în viață mai bună decât cicatricile. Ascultați-mă, pot să vă spun o prostie? Nu vă încredeți în frăția coșurilor, ci în frăția cicatricilor. Vă poate spune Roboam. Ok? Tinerețea e năvalnică, e entuziastă, e superbă, duceți-vă la munte, duceți-vă unde vreți voi. Dar când e vorba de viața în genunchi, căutați oamenii cu cicatrici. Pentru că ei o să vă spună ceva ce lipsește altora. Este grozav entuziasmul, dar să nu uităm că entuziasmul are o latură năucă. N-ați recunoaște-o, nici picați cu ceară. Dar ăsta este adevărul. Mulți oameni entuziaști sunt entuziaști pentru că n-au cunoscut viața. Să te însoțești cu acela care nu deschide gura ușor pentru că a trecut pe unde a trecut. De aceea durerea e un numitor comun și ai zice la un moment dat așa, păi ce mai am eu de oferit? Fix durerea ta o ai de oferit. Pricep ce spun. Când Naomi a zis nu mai am nimic de oferit, n-a știut că de fapt fix ce avea de oferit era durerea ei. Fix asta. Nimeni n-a trecut pe unde ai trecut tu și puțini au trecut pe unde ai trecut tu și sunt oameni care au nevoie să știe ce să facă pentru că tu ai trecut pe unde ai trecut tu. Fix durerea ta pe care o ai, aceea trebuie Dumnezeu să o folosească în viața altora. Vreți să vă spun un adevăr? Oamenii nu cred într-o biserică festivistă și nici nu există în mentalul lui Dumnezeu o biserică festivistă. Biserica aceea cu mine, deci eu în seara asta, ați văzut, da? Hai, vă rog. A zis, cum să mă duc la Harvest cu cravată? Stați niște că nici acasă nu merg foarte des, dar mă rog, fiecare are stilul lui, acum trebuie să mă justific, eu port cravată. Fiecare să poarte ce vrea. Ce crede omul în inima lui că este, aia este. Dacă eu mă văd la cravată, nu pot să mă port altfel. Bun. Acum, ideea de bază care este? Că în momentul în care noi vorbim despre o biserică festivistă, o biserică la costum, care arată bine, nimeni nu crede, domnule, într-o asemenea biserică. Biserica adevărată este biserica care a trecut prin durere și care înțelege viața și are o înțelepciune care a fost căpătată în tranșee, acolo unde au sărit obuze și au fost trase gloanțe, dar cu Dumnezeu ai fost biruitor când te-ai ridicat și ai spus cicatricea asta e de acolo, rana asta e de acolo și oamenii au nevoie de răspunsuri valide, oamenii n-au răspunsuri de cuvinte, n-au nevoie de răspunsuri prefabricate, n-au nevoie de motori învățate, că a zis Maria pe Facebook. L-a citat pe Dostoievski, nu-l cunoaște, nu știe ce a scris, dar e Dostoievski. Marie, știi cine e Dostoievski? Nu, dar zice bine. Adică, înțelegeți-mă, nu vreau să fiu răutăcios, dar câte din citatele pe care le-ai dat au legătură cu ceea ce ai citit? Ar fi grozav să studiezi câte ceva, să știi mai mult decât, să știi geneza acelui citat, să cunoști omul care a scris acel lucru, pentru că vei înțelege mult mai mult. Oamenii au nevoie de răspunsuri valide care sunt căpătate în procesul acesta al vieții reale. Oamenii au nevoie să vadă că biserica e o biserică înțeleaptă în care rănile pe care le avem noi le are și lumea, dar avem un Dumnezeu care ne-a dat puterea să mergem înainte. Și asta vrea, vor oamenii să înțeleagă. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul să ne binecuvânteze, să nu uiți că refuzul durerii e refuzul slavei. Iată ce spune Biblia în 2 Corinteni 4:17. Întristările noastre de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Zi amin, că e Biblia. Adică, eu în general am observat că oamenii fug de durere. Bun, dar nici eu nu vreau. Când a luat foc avionul, am avut acel accident cu avionul și povesteam că a luat foc avionul. După aia am intrat în gripa aviară, când a fost gripa aia aviară. Au fost 7 cazuri în București, eu am fost unul dintre ele cu familia mea, adică noi toți 3. Și povesteam în biserică lucrul ăsta și o soră se uita la mine fascinată și când am terminat a zis, zice, ce invidioasă sunt pe tine. Zic, dar de ce, scumpo? Zice, câte necazuri ai tu? Zic, ți le dau ție pe toate. Adică cine vrea să fie prezent în clubul durerii? A, după care ea mi-a explicat, a zis, tu nu înțelegi. Și zic, serios că nu înțeleg, adică sunt de-a dreptul bulversat, adică ce zici tu acolo? Zice, tu nu înțelegi cum a fost viața mea. De când sunt copilă, tot ce mi-am dorit, mi s-a întâmplat. Facultatea unde am vrut, băiatul pe care l-am vrut, cu ăla m-am căsătorit, am vrut o casă la lac, oam, cu ieșire la lac. Toată viața mea a fost o viață în care tot ce am cerut mi-a ieșit. Știi cât de greu mi este dimineața să mă ridic din pat să vin la biserică? Pentru că mă întreb, ați înțeles? M-a luminat. Vedeți, durerea, refuzul durerii, e refuzul slavei lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu când a trecut cu slava prin fața lui morții, este așa, te așezi pe primul rând la harvest. Lumina caldă a reflectorului va fi peste tine. Azi se bagă în crăpătura stâncii și nu e metaforă. Crăpătura stâncii înseamnă locul unde nu prea te simți confortabil. Durerea creează în tine ceva. Durerea creează în tine ceva. Durerea creează în tine, germinează ceva în tine. Durerea te face capabil să ai o expertiză de viață, îți dă o înțelepciune pe care dacă o pui la picioarele lui Dumnezeu, devii leac pentru cei din jurul tău. De aceea numele Domnului Iisus Hristos, să spun în această seară și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze, înălțimea chemării tale e dată de adâncimea văii prin care treci atunci când ești în durere, de adâncimea durerii tale. Și aș vrea acum să vă spun un lucru interesant, să lași durerea să lucreze. Nu fugiți, nu considerați că durerea este încheiere de viață. Vreau acum să punem prima fotografie. Aș vrea să vă spun povestea care a devenit deja peliculă de film a lui Dashrath Manji. Acesta este afișul filmului care a intrat în cinematografe. Un muncitor sărac din India a avut soția bolnavă, Falguni, și soția lui a fost implicată într-un accident. N-a putut primi îngrijiri medicale la timp din pricina faptului că doctorul din satul vecin a trebuit să traverseze un munte ca să ajungă la ea. Când a terminat de parcurs drumul de 55 de kilometri, pentru Falguni nu se mai putea face nimic. Omul acesta a petrecut 22 de ani cu un ciocan și o daltă și s-a luat la trântă cu muntele care i-a luat soția. A deschis muntele literalmente în două după 22 de ani. Aceasta este ceea ce a făcut el, trecătoarea prin munte. Multe vieți au fost salvate pentru că omul acesta a zis, voi lăsa durerea, nu să mă îngenuncheze, ci am să îngenunchez muntele care mi-a răpit soția. Cu o daltă și un ciocan. Ai putea să lași durerea să te prăpădească, să te încremenească, să te ducă undeva într-o zonă alunică ieri și alun nimeni pentru totdeauna, sau putea să spui, înălțimea chemării mele e dată de adâncimea durerii mele. Uneori Dumnezeu pregătește lucruri incredibile de mari, dar cu oameni care au trecut prin văi incredibil de adânci. Totul este să te încrezi în Dumnezeu și să înțelegi că în toate Dumnezeu are un scop. Dumnezeu te-a chemat în seara aceasta să-ți spună că durerea aceea care te-a încremenit și ți-a luat aproape orice putere din viața ta poate să fie fix ceea ce Dumnezeu a lăsat să lucreze în tine pentru ca prin tine alții să găsească o trecătoare spre Hristos. Domnul să ne binecuvânteze și Domnul Dumnezeu să ne dea putere. Și aș vrea să mă duc repede la punctul al treilea spre bucuria voastră. Nu spuneți amin? Renunțarea înseamnă să vezi viața pe merit și nu pe credit. Renunțarea înseamnă să vezi viața pe merit și nu pe credit. Și am să vă citez ca să înțelegeți la ce mă refer. Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Asta nu înseamnă merit, ci asta înseamnă credit. Tu nu ești al tău ca să faci ce voiești. Tu ți-ai aparținut ție și ți-ai bătut joc de viața ta, cum eu mi-am bătut joc de viața mea. Mi-am aparținut mie și mi-am ruinat viața. Când m-am dat lui, el mi-a reconstruit viața. Viața nu mai este a mea, pentru că nu mi-a stat mie în putere să o duc la capăt, ci el mi-a răscumpărat-o și Dumnezeu din cer îmi spune, tu nu mai trăiești de mult pe merit, ci trăiești pe credit. Orice făptură nouă în Hristos datorează starea în care se află lui Dumnezeu. El nu mai trăiește privind spre sine, ci el trăiește privind spre cel ce l-a răscumpărat. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți un lucru și vreau să închei și dacă avem în această seară un pianist binecuvântat să mă ajute, pentru că odată cineva s-a supărat pe mine și mi-a zis, știu că am vorbit să vii la ilustrație, dar m-am răzgândit. Odată cineva mi-a zis, dar ce zice, suntem la Cântarea României? Și am spus, nu suntem la Cântarea României, dar poate mai citim și Biblia. Eu n-am nevoie de muzică pentru voi. Mi-e egal dacă vouă vă place sau nu. Dar există momente când Domnului Dumnezeu are nevoie El să primească de la Duhul Dumnezeu câteva indicații despre ceea ce sunt în sală. Când Domnului Dumnezeu Elisei a luat cântărețul și harfa și l-a pus să cânte, a fost pentru ca să coboare Duhul Profetic. Eu nu vreau să emoționez pe nimeni și mă interesează dacă dumneavoastră emoțional răspundeți. Nu asta este dorința mea, ci vreau să fie aici prezența Duhului Dumnezeu pentru care am eu nevoie. E un lucru pe care vreau să vi-l spun. Va trebui să înțelegi că în viața aceasta trăită pe credit și nu pe merit, iubirea atrage iubirea. Iubirea atrage iubirea. Nu știu dacă există ceva mai prețios ca lucrul acesta. Dacă ai undeva un colțișor al sufletului nemarcat, pune acolo lucrul acesta. Iubirea atrage iubirea. E grozav să o susții pe soacră ta. Sunt declarații uneori entuziaste pe care le regreți a doua zi. A ajuns Rut într-o țară străină, mentalitate străină, port străin, oamenii se uitau la ea, gen, tu ești moabita aia. Ce să faci în momentul în care te simți cu totul și cu totul dezrădăcinat, dezorientat? Te gândești în felul următor, eu n-am de câștigat lumea, eu doar trebuie să mă duc seara la Naomi cu ceva de mâncare. De multe ori ne izbește viața pentru că îi permitem să lucreze împotriva noastră. Dar în momentul când iei ziua așa cum este și îți propui doar ca la încheierea acelei zile să poți să fii o binecuvântare pentru cel pe care îl iubești, ești mai înțelept decât crezi, punându-ți întrebări filozofice care o să te facă să stai într-un colț de casă amărât. Ce faci, Rut? Mă duc și eu, zice, să văd ce aș putea face ca diseară să fie pâine pe masă. S-a dus într-un ogor, zice ea, întâmplător. Asta există numai în momentul în care nu știi cine este stăpânul tău. A ajuns. De dimineață până seara, a avut un gen de iubire de tipul ăsta. Sus-jos, sus-jos. Știu, suntem într-o vreme în care dacă nu are romantism, nu are... Dar uneori s-ar putea ca spatele să vorbească mai mult despre inima. Când se pleacă mereu și mereu, ca să poată să muncească. Cât mai mult în iubirea cuiva care nu vorbește mult, dar care dimineața la 5 în picioare, pentru că nu vrea să se întoarcă acasă cu mâinile goale. Și în timp ce stătea în ogor acolo Rut, poate că au apucat-o și pe ea tristețile. Nebăgat în seamă, fără soț, cu priviri ale slugilor asupra ei, ce credeți, până a venit Boaz, i-a zis cineva, nota 10, hai Rut, bravo Rut. Slugile sunt rele. Te privesc cu coada ochiului. Eu nu cred că s-a bucurat de o mare ospitalitate în ogor acolo. Și toată stai și te gândești în felul următor și spui, pentru ce atâta durere? Pentru ce să îndur atâtea lucruri? Spatele mă doare, gâtul mi-e uscat, mâinile mă dor. Dar la gândul ăla că te duci acasă și o găsești pe femeia care i-ai spus te iubesc și nu mă las de tine, o găsești poate tristă și vii cu mâinile pline și spui, uite ce poate aduce iubirea. Vei vedea că iubirea atrage iubirea. Dar vreau să spun ceva astăzi. Vreau să spun ceva care pentru mine este extraordinar de important. În timp ce de dragul celor pe care iubești, te lași sfărâmat într-o viață care are rutină după rutină, nimic spectaculos. Știi? Nimic spectaculos. Nu sunt artificii în viața ta. În viața ta este trudă, salopetă, ceas deșteptător, dureri, sus, jos și mai multă existență de slugă decât de boier. Dar e atâta măreție în dragostea asta. Ne-am lăsat mințiți și săcătuiți de cel rău și dacă vreți să-mi permiteți să fiu deschiși, s-au schimbat băieții într-un mod atât de radical. Dragostea nu înseamnă ceea ce te învață lumea că e dragostea. Iubirea atrage iubire atunci când de dragul celor pe care iubești, uneori te lași atât de apăsat. Numai că în timp ce Rut stătea și muncea și ridica și nu se oprea. Nu se oprea pentru că se gândea, cine știe dacă mâine mai prind o oportunitate, cine știe dacă mâine mă mai lasă. Ea nu știa un lucru cum nu știm noi. În toată această trudă a celor care iubesc, există ceva. Stăpânul ogorului undeva, departe de privirile tale, stă cu ochii pe tine și gândește la tine. Tu zici, sunt părăsit. Sunt o slugă nenorocită în lumea asta și uneori spui, m-am săturat eu de la capăt în fiecare dimineață. Și nu știi că la marginea ogorului, cel ce stăpânește ogorul, stă cu ochii spre tine și gândește de bine. Mai rezist o zi și îți va face semn. Mai stai un ceas și te va chema și îți va spune cuvinte care îți vor merge drept la inimă. Tu știi despre ce stăpân vorbesc eu? Despre cel ce are toate ogoarele. Ce dacă își bat joc de tine? Ce dacă te numesc prostul tuturor? Tu știi pentru cine trăiești? Tu știi pentru cine te jertfești? Tu știi pe cine iubești? Rămâi mamă, rămâi tată. Ți-au zis slugă? Nu nimic, tu iubești. Mai frânge-te odată, pentru că stăpânul stă cu ochii pe tine. Și stăpânul te privește binevoitor. Și stăpânul îți va spune cuvinte care îți vor merge drept la inimă. Nu au ei cuvinte? Dar are el. Și el îți va spune, ceea ce ai făcut tu n-a rămas ascuns privirii mele și nici urechilor mele. Pentru că iubirea atrage iubirea. Când iubirea se jerfește pentru o altă iubire, o altă iubire stă cu ochii pe tine, gata să te răsplătească. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Numai vreau în această seară să vă invit la un lucru, să reflectați. Iertați-mă că v-am omis, vă văd acum. Poposim un pic. Fiți binecuvântați. Sunteți chiar simpatici. Când iubirea ce se jerfește a venit acasă la iubirea întristată a lui Naomi. Nu știu, îmi place să cred că mai întâi de toate au venit brațele pline. Ce fain mod de a spune bună seara, să intri tu, rud, cu brațele pline. Unde-i fost fica mea? După care i-a văzut fețișoara, uite ce a strâns iubirea, să dea iubirii. Și atunci Naomi zice, Rudi spune lui Naomi, am fost în ogorul întâmplător al unui anumit Boaz, la care Naomi tresare și spune, cum ai zis? Boaz? Da! A, stai puțin, că se schimbă totul. Zice, trebuie să schimbăm registru. Și Duhul Sfânt în această seară îți spune, tu trebuie să schimbi registru, tu trebuie să schimbi abordarea vieții, tu trebuie să schimbi filozofia asta de om care se lasă târât în toate aceste dureri. Ce vrei să fac? Îi zice Rut lui Naomi. Zice, vreau să te speli, lasă-mă că mi-e somn. M-am înfrânt azi toată ziua, tu glumești, mă doare spatele, mi-a înțepenit, mă duc să mă culc, spală-te, unge-te, schimbă-te, îmbracă-te în cele mai frumoase haine, pentru că ai o întâlnire. Oameni buni, priviți-mă în ochi, dacă noi vom crede că suntem prăpădiți, prăpădiți rămânem o viață. Dacă noi vom crede că soarta noastră este ascunsă dinaintea lui Dumnezeu, așa va rămâne toată viața. Dar dacă în această seară, măcar că ești rupt de spate și de durere și obosit peste măsură, asculți ce spune Duhul Sfânt, te-am chemat la harve să spun, spală-te, unge-te și îmbracă-te cu cele mai frumoase haine, pentru că eu pregătesc o sărbătoare pentru viața ta. Dumnezeu va face ceva ce nu gândești. S-a spălat, s-a îmbrăcat, s-a uns, s-a dus, s-a așezat la picioarele lui, el s-a trezit, a acoperit-o cu mantaua lui, a băieților, nu cu poezii luate de pe internet, cu mantaua lui, o aveți, o dați, nu, salut. Da, asta e altă predică. Și în momentul acela s-a întors acasă, Rut, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, viața a continuat, poate nu a doua zi, dar poate a treia zi, s-a dus din nou la ugor, pregătită în continuare să muncească, numai că în momentul când a intrat a zis, știți, acum 3 zile am intrat aici ca slugă, acum vin ca stăpână, pentru că stăpânul ogorului m-a făcut mireasa lui. Și asta ar trebui să schimbe totul în viața ta. Vor fi dureri, vor fi corvoade, vor fi tot felul de lucruri, dar tu nu mai ești singură, tu nu mai ești singur, El e mirele nostru, Iisus, și tu ești mireasa Lui. Dă jos hainele cernite, oprește-ți plânsul, încetează cu bocetul, pentru că Domnul Iisus Hristos este aici să spună, pentru tine am ceva mai bun. Pentru tine am ceva mai bun. Să vă pun o poză la final, îi mulțumesc foarte mult lui Alexandru, mulțumesc foarte mult Tatiana că mi-ați permis să spun despre povestea voastră. Când Alexandru și Tatiana au venit la mine acum 2 ani de zile și au intrat în birou, ne-au spus ne căsătorim, pastore. M-am bucurat. Tatiana, o fată, tot timpul zâmbește. E ca un bec din ăla care nu se stinge niciodată. Am fost fascinat, tot timpul zâmbea. Și când poate el nu... Au venit, am avut o căsătorie foarte frumoasă, am fost la căsătoria lor, au venit în biserică la 3 luni după căsătorie. Alexandru a venit cu multă tristețe și mi-a spus că i-au descoperit la maxilar un cancer, o tumoare și pur și simplu se gelatina maxilarul. Au confirmat că este cancer și în momentul în care mă uitam în biserică și ne rugam pentru ei, am văzut-o pe Tatiana cum era stinsă, nu mai avea bucurie. Și în momentul acela am simțit în mine o revoltă și m-am dus și i-am spus Tatiane și Alexandru, uitați-vă la mine, nu vei muri, Alexandru, ci vei trăi. Și Dumnezeu din cer va fi onorat prin această vindecare pe care ți-o va da. Ba încă veți ține în brațe un rod al iubirii voastre. Dumnezeu o să vă dea și un copil. Pentru că m-am supărat atât de tare pe faptul că cel rău a putut să ne îmbrace în haine cernite, a furat bucuria, a furat orice urmă de speranță. Am văzut că s-au înseninat și Dumnezeu, în câteva luni de rugăciune și post, a lucrat într-un mod miraculos, cu o intervenție supranaturală, supranaturală. De obicei și doctorii au aportul lor, dar aici a fost supranaturală. Dumnezeu a făcut să dispară orice urmă de cancer. Duminica aceasta am ținut-o pe Ava Miriam în brațe. Gândește-l ăsta. Și m-am uitat la ei și am văzut cum Tatiana zâmbea așa cum o știam odinioară. Și Dumnezeu în această seară spune în felul următor: sunt pregătit să-ți dau jos haina cernită și să-mi îmbrac cu o haina laudei. Dar pentru aceasta va trebui în această seară să faci un efort și să spui așa: cred mai mult în biruința Lui decât în necazul meu. Mă voi uita spre Dumnezeu și voi zice: indiferent ce îmi spun ochii, indiferent ce răsună în ureche, în lăuntru meu aud un glas care spune: eu sunt Dumnezeul tău și nu te-am părăsit niciodată. Nu te teme, sunt cu tine. Ceea ce vezi e o virgulă, ceea ce voi face eu e adevăratul punct. Dumnezeu din cer lucrează, Dumnezeu din cer binecuvântează. Când te tulburi în necazul tău și nu știi de ce se întâmplă, spune așa: Dumnezeu așează o temelie puternică în viața mea. Dumnezeu mă trece prin valea adâncă ca să dea înălțime duhovnicească vieții mele. Pentru ca Dumnezeu să-mi dea cu adevărat puterea să fiu un leac pentru cei ce sunt în dureri crunte. În momentul în care te uiți la această suferință din viață, nu te lăsa blocat, nu te lăsa încuiat de ea, ci spune în felul următor: oricum viața mea nu e trăită pe meritele mele. Meritele mele sunt un dezastru, sunt un nenorocit, un om care mi-a ruinat viața, dar viața o datorez lui Hristos care m-a răscumpărat. Și în această seară el spune așa: ce ai de făcut tu este să... poate cel mai nenatural lucru nu se poate întâmpla decât prin puterea Duhului Sfânt. Cel mai nenatural lucru este să spui în ziua necazului: da, eu mă bucur în Dumnezeul meu, da, eu mă încred în Dumnezeul meu, da, eu știu că Dumnezeul meu lucrează, da, eu ridic mâinile și spun: viața mea nu-i terminată. Să te poți îmbrăca cu haina laudei în ziua în care viața ta este sfărâmată este cel mai înalt act de credință. Este nenatural, este nespecific, nu este rezultatul firii noastre, este rezultatul intervenției Duhului Dumnezeu. E cea mai puternică lovitură pe care poți să o dai celui rău. Să te ridici și să spui: mirele meu e aici. Mirele meu mi-a dat ogorul în care eram slugă, mi-a dat pământul cu tot ce este pe el, mi-a dat cerul senin, mi-a dat viață veșnică, s-a dat pe sine însuși, glorie lui Dumnezeu din ceruri. În această seară aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să lași pe Dumnezeu să rupă acest lanț al durerii din viața ta care te-a sfărâmat, te-a măcinat. Nu spune povești, se vede. Se vede. Dumnezeu vrea să aducă în viața ta această putere, puterea bucuriei sfinte, să-ți dea o haină de laudă, dar nu superficială, nu generată de o emoție, nu generată de o conjunctură, ci pentru că te știi că ești al Lui și aici, în această seară, va veni El să-ți spună: tu și tu ești a mea și ești al meu pentru totdeauna. A Lui Dumnezeu să fie gloria. În ziua în care am luptat pentru bucurie, a fost învinsă durerea. În ziua care ne-am ridicat să ne reclamăm bucuria sfântă că suntem copii de Dumnezeu, necazul a dat înapoi. În ziua în care vei lăsa haina cernită, și uitați-vă cum sunt bisericile noastre: aoleu, vai de mine, aoleu, 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 aoleu. Nu spun că nu sunt dureri, dar Dumnezeul nostru este viu și Dumnezeul nostru trăiește. Tu ai uitat cine ești, necazul te-a făcut să uiți cine ești. Ești săpat în palmele lui Dumnezeu și Dumnezeu în această seară știu sigur că Dumnezeu vrea să ridice povara. Vă invit respectuos să ne ridicăm.